Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miaravantsika rehetra tafaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Dia toyantsika hatrany ny dinidinika momba ny hoe ny fanomanana ny tanora hanorina tokantrano. Telo zany izay ny toetra na ny fihetsika na ny asa tokony ataony ny olona anankiray raha hisafidy izay ho vadiny izy. Voalohany mila matoky an'Andriamanitra, faharoa mila mivavaka, fahatelo mila miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Dia asiantsika tampirina kely izay nyresantsika tamin'ny farany. Nambarantsika teto fa hoe tsy maintsy olo mivavaka ny kristianina ary tsy maintsy mijoro eo anatrehan'ny tompo izy mba hivavaka. Ka raha tiana zany ny hoe hanana fisokafan'ny saina ao anatin'izay le fisafidianana an'izay ho vady izay ny hoe vady irina dia mila miresaka amin'Andriamanitra. Ary ny vavaka atao amin'io dia vavaka manokana. Natory ny soratra masinantsika ihany koa ny amin'izay fisafidianana an'izay ho vady izay, satria ny tenin'Andriamanitra no mitarika amin'ny resaka izay hifidianana an'izay vady irina na izay vady sahaza. Amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra no miresaka amintsika, ka zava-dehibe zany ny hafantarana ny hevitr'Andriamanitra momba ny fanambadiana ao amin'izany teniny izany, satria ny tenin'Andriamanitra no mitarika atsika ny amin'izay safidy izay. Ary nambaratetany koary no hoe raha misy olotianao tady avo ao amin'ny fiainany ny asarobidy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fahazotoana mandinika sy mamaky ny tenin'Andriamanitra dia manampy bitabe hahalala ny sitrapony. Akoatran'ireo izay fantanisantsika ireo mompera, inona ihany koa ny hatsara-panahy na ny toe-po toe-panahy atoro ny soratra masinantsika araka io voalaza ny bokyny Jenesy io?
Misy fomba fiteny malagasy manao hoe izay maharitra vadiana andriana, fa izay tsy maharitra kosa vadiana kiotokely. Ny tiana ho lazaina eto izany dia ny momba ny hoe faharetana. Ny faharetana de toetra tsy de hananany maro loatra. Ao amin'ny boky Jenesy toko faefatra amby roapolo izay fakafakaintsika izao dia to hita taratra fa mandeha tsara ny zavatra rehetra, to misosa mora foana, satria eo aloha ny fahatokisana an'Andriamanitra, eo aloha ny vavaka, fa eo ihany koa ny manaika ho tarihin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny atao. Hita amin'ny fanjohiana ity boky Jenesy ity ilay toko faefatra amby roapolo teo fa tena naharain'ny tenin'Andriamanitra ilay mpanompo, dia niasa tao aminy io tenin'Andriamanitra io ka voatarika tanteraka izy hanao izay sitrapon'Andriamanitra voalaza tao. Tsy misy hoe zavatra mikorotana, tsy misy hoe fientanentanana be loatra, fa mifanohitra amin'izany ary no hita. Ilay mpanompo naharipo, dia niandry ny fitarihan'Andriamanitra azy tsy kelikely izy, ary rehefa mazava kosa ny zavatrarehetra dia tsy misy tsony ny fisalasalana na ho azy na ho an'i Rebeka.
Tena raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mompera, ny olona tsy mba manana faharetana izany fa dia hoe tsy maintsy io no ao. Ahoana ny afahana manana an'izany hoe faharetana izany?
Sarotra izany hoe andinika, dia sarotra ihany koa ny andry valitenin'olona anankiray ampaharetana. Ao anaty eo manko indraindray taitaitra be fiatanam-po ary tena mandeha mafy mihitsy aza ny fitoboko ny fo. Nefa tadidio fa zany zavatra rehetrarehetra zany a manoloana ny hoe sitrapo te hanorina tokantrano de tsy de ilaina loatra, satria io le nytenentsika hoe afanganam-pandeha manimba zavatra, tsy afaky ny andinika, tsy afaky ny eritreritra, ary tsy afaka ihany koa ny saina lalina. De indraindray ny olombelona mahatsapa fa mora mitsoaka ny tanora, mora mitsoaka satria tsy manam-paharetana, satria ny anory tokantrano zany de fanapaha-kevitra manan-danja. De tsy maintsy maka fotoana ianao andinika lalina hoe irosa iemotra. Ho an'ny sasany to efa tandondonondoza sady no hoe androso matray be, iemotra matireny be. Tsy misy olona mahamaika eo amin'ny fiainana, fa ny mahamaika de ny tenantsika ihany angambe. Raha tena manery ny hafa na ray aman-dreny a na namana ohatra de aza verina hoe Andriamanitra ny manoro hevitra anao. Aza mihaino ny hevitra olombelona fa eto ao anatin'ny vavaka aloha andiniana zay tokony ho hevitr'Andriamanitra. Zay lehilahy na vavaka mila maharitra, mila mandinika tsara. Zao indrindra ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fahasivyambinyfolo andinin'ny faharoa ampitandreman'ny Salomona no hoe tsy tsara ny tsy fampiny ny fahalalana ary ho tafitohina izay midorehitra. Aoka ho raisintsika, ao ampontsika ireo famantarana ireo, satria le hoe tsy tsara ny tsy fampiny ny fahalalana de io indrindra zany le hoe mila mandinika mahary mahafantatra ilay olona, fa tsy hoe manapa-kevitra eo noho eo mahita hoe tsara tarety mahafinaritra ity mpanakareny ity ary ho tafitohina izay midorehitra. Aza sitokany endrika ivelany fa ilay tena olona, ilay tena ao anaty maha izy azy, izay ny tena mila jerena akaiky. Ka izany ny tokony hananany tanora faharetana mandinika ny fiainana izay tokony ho tokantraminy.
Zava-dehibe zany ny faharetana, faharetana amin'ny fandiniana ny fanapaha-kevitra zay horaisina, zany hoe mila maka fotoana mandanina tsara zay vao manapa-kevitra. Fa ilaina ihany koa ny faharetana amin'izay rehetra mety hitranga ao anatin'izay le hoe fandraisana fanapaha-kevitra izay. De izay ny fiarantsika tamin'ity androany ity, manaraka isika hijery toetra iray hafa indray a ny ao anatin'izay le hoe fisafidianana izay a olona ho vady. Manomandra-pitafo amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.